Գլուխ 4-րդ Ստեփանը
Մաս առաջին
Այն օրից անցել է արդեն 20 տարի։ Ես էլ քեզ նման, Ասկանյո, 20-ամյա պատանի էի եւ աշխատում էի որպես ենթավարպետ Ռաֆայել դել Մորո անունով մի ոսկերչի մոտ։ Նա հիանալի վարպետ էր, մեծ ճաշակիտ էր, բայց գերադասում էր ժամանակն անցկացնել կերուխումի մեջ։ Հեշտությամբ ենթարկվում էր գայթակղություններին, ունեցած վերջին փողը ծախսելով զվարճությունների վրա, որոնց մասնակից էր դարձնում և իր աշակերտներին։ Հաճախ էր պատահում, որ արվեստանոցում ես մենակ էի մնում, և քթիս տակ մի երգ մռմռալով աշխատում էի որևէ անավարտ գործի վրա։ Այն ժամանակ ես անընդհատ երգում էի, ինչպես Սկոցոնեն։ Մայեստրո Ռաֆայելը հայտնի էր իր անհաստատակամությամբ։ Նա մարդկանց մերժել չէր կարողանում, և Ֆլորենցիայի բոլոր դատարկապորտները հավաքվում էին նրա գլխին աշխատանք գտնելու, կամ ավելի ճիշտ զվարճանալու համար։ Այդպիսի ապրելակերպի մարդը անշուշտ չէր հարստանա։ Եվ իրոք, նա երբեք փող չէր ունենում ու շուտով քաղաքում անվստահելի վարպետի անուն ձեռք բերեց։ Սակայն պետք է ասեմ, որ Ֆլորենցիայում կար ուսուցչիցս ավելի քիչ հարգված մի ոսկերիչ, թեև նա նկարիչների ազնվական տոհմից էր սերում։ Ես նկատի ունեմ Ջիզմոնդո Գադիին։ Միայն թե նա ֆլորենցիացիների աչքից ընկավ ոչ թե պարտքերը չվճարելու համար, ինչպես Ռաֆայել դել Մորոն, այլ իր գործի մեջ անկարող լինելու և գլխավորը իր նողկալի ժլատության համար։ Ի վերջո նա կորցրեց բոլոր պատվիրատուներին, և նրա արհեստանոցը համարձակվում էր ոտք դնել միայն որևէ անփորձ օտարերկրացի։ Այդ պատճառով Ջիզմոնդոն սկսեց զբաղվել վաշխառությամբ, շատ մեծ տոկոսով պարտք տալով հարուստերի զավակներին, որոնք մսխում էին իրենց ապագա ժառանգությունը։ Այդ գործը անհամեմատ ավելի լավ արդյունք տվեց, որովհետև Գադին միշտ մեծարժեք գրավ էր վերցնում և երբեք կասկածելի գործ չէր բռնում։ Բացի այդ, իր իսկ ասելով Ջիզմոնդոն բավականին շրջահայաց էր ու հանդուրժող։ Նա փող էր տալիս բացարձակապես բոլորին, հայրենակիցներին և օտարերկրացիներին, քրիստոնյաներին ու հրեաներին։ Նա հաճույքով պարտք կտար նույնիսկ Սուրբ Պետրոսին, գրավ առնելով նրա բանալիները, և Սատանային, եթե վերջինս գրավ դներ դժողքի գանձերը։ Պետք է արդյոք ասել, որ նա փող էր տալիս նաև դժբախտ տիրոջս, Ռաֆայել դել Մորոին, որը օրեցօր ավելի էր խճճվում պարտքերի մեջ, թեև առաջվա պես մնում էր ազնիվ մարդ։ Երկու արհեստակիցների մշտական համագործակցությունը, հարևանությամբ ապրելը և վերջապես համակաղակացիների արհամարական վերաբերմունքը երկուսի նկատմամբ մտերմացրին նրանց։ Դել Մորոն լի էր երախտագիտությամբ Ջիզմոնդո Գադիի նկատմամբ, պարտք տալու նրա անսահման պատրաստակամության համար։ Գադին իր հերթին խորին հարգանք էր տածում իր ազնիվ ու համեստ պարտապանի նկատմամբ։ Մի խոսքով, շուտով նրանք սրտակից ընկերներ դարձան, և Ջիզմոնդոն երբեք, ինչ էլ լիներ, բաց չէր թողնում ոչ մի կերուխում, որոնց նրան միշտ հրավիրում էր Ռաֆայել դել Մորոն։ Դել Մորոն ամուրի էր, և ուներ 16-ամյա մի աղջիկ, Ստեփանը անունով։ Ստեփանան գեղեցկուհի չէր բառիս խստագույն իմաստով, բայց առաջին հայացքից բոլորին համայում էր։ Կնոջ համար չափազանց լայն ու շեշտակի ընդգծված ճակատի տակ զգացվում էր մտքի աշխատանքը, իսկ մեծ, կրակոտ, սև թավշի աչքերի հայացքը թափանցում էր մարդու հոգին ու ձեզ ակամա համակում ակնածալից քնքշությամբ։ Մեղմ, թախծոտ ժպիտը աշտանային արևի պես լուսավորում էր նրա գունատ թուխ դեմքը։ Ես մոռացա ասել, որ աղջիկը աստվածայնորեն գեղեցիկ ձեռքեր ուներ, իսկ նրա գլուխը պսակված էր սև, փարթամ մազերով։ Ստեֆանան սովորություն ուներ թեթևակիորեն խոնարել գլուխը, փոթորկից կոտրված շուշանի նման։ Մելամաղձոտության կենթանի մարմնացում էր նա։ Բայց երբ որևէ կարգադրություն էր անում, ձեռքը հրամայաբար բարձրացնելով, Իրանը հպարտորեն ձգվում էր։ Սքանչելի աչքերը բոցավառվում էին, ռունգերը թրթռում։ Եվ դուք պատրաստ էիք ծունկի գալ նրա առաջ, ինչպես Գաբրիել հրեշտակապետի։ Դու շատ նման ես սրան, Ասկանյո, բայց չունես դրա հիվանդագին թուլությունը և դեմքի տանջալի արտահայտությունը։ Դեռ երբեք անմահ հոգին չի հայտնվել ինձ այդքան պարզորոշ, որքան այդ փխրուն կանացիորեն նրբագեղ մարմնի մեջ։ Դելմորոն, որը սիրում էր իր աղջկան և միաժամանակ վախենում նրանից, շատ անգամ ասում էր, որ թեև իր կինը գերեզմանում է, բայց նրա հոգին շարունակում է ապրել Ստեֆանայի մեջ։ Այն ժամանակ ես թեթևամիտ, անզուսպ և խիզախ պատանի էի, և աշխարում ամենից շատ գնահատում էի ազատությունը։ Երիտասարդություն նախպյուրի նման հորդում էր երակներումս, և ես վատնում էի այն կատաղի կռիվների և բուռն սիրո մեջ։ Բայց աշխատում էի այնպես, ինչպես զվարճանում էի, պատանեկան անզուսպ ավյունով, և չնայած խնդություններիս, Ռաֆայելի լավագույն ենթավարպետն էի։ Մեր տունը մի կերպ դեռ պահվում էր միմիայն իմ վաստակով, սակայն բոլոր լավ արարքներս պատահական բնույթ էին կրում, կանխամտածված չէին։ Ես ժանասիրաբար ուսումնասիրում էի անտիկ արվեստը, ժամեր շարունակ ընդօրինակելով հունական ու հռոմեական վարպետների քանդակները ու խորաքանդակները։ Եվ այդ ծանոթությունը հին աշխարի մեծագույն արձանագործների հետ տվեց ինձ գծերի ճշտություն ու ձևի անաղարտություն։ Բայց այն ժամանակ ես լավ ընդօրինակող էի միայն, ոչ ստեղծագործող։ Եվ այնուամենայնիվ նորից եմ ասում, որ համարվում էի Դելմորոյի ամենահմուտ ու աշխատասեր աշակերտը։ Ահա թե ինչու ուսուցիչս, ինչպես հետագայում իմացա, երազում էր իր աղջկան ամուսնացնել ինձ հետ։ Բայց հավատացեք, ես չէի էլ մտածում ամուսնության մասին։ Ես սարավ էի զվարճությունների, ազատության, անկախության։ Ամբողջ օրերը սկորչում էի տնից, իսկ երեկոները վերադառնում հոգնածությունից ուժասպառ։ Եվ այնուամենայնիվ հասցնում էի մի քանի ժամում ավելի շատ գործանել, քան օրվա ընթացքում արել էին Ռաֆայելի մյուս ենթավարպետները։ Անտեղի ասված ամեն մի բառի համար ես մենամարտում էի, ինձ ուղված մի հայացքի համար սիրահարվում։ Իրավի ինձնից հիանալի անընդունելի ամուսին կստացվեր։ Ստեֆանայի նկատմամբ ունեցած զգացմունքս ամենևին նման չէր սիրահարություններիս Պորտա դել Պրատոյի կամ Բորգո Պինտիի գեղեցկուհիներին։ Ես համարյա վախենում էի նրանից, և եթե որևէ մեկը այն ժամանակ ինձ ասեր, թե սիրում եմ նրան ոչ եղբայրական սիրով, կծիծաղեի այդ մարդու երեսին։ Սիրային արկածներից հետո տուն վերադառնալով, ես սիրտ չէի անում նայել Ստեֆանայի դեմքին։ Այդ ժամանակ նա լինում էր ոչ խիստ, ոչ, այլ տխուր։ Եվ ընդհակառակը, երբ զվարճություններից հոգնելով կամ աշխատելու բարեբեր ձգտում զգալով մնում էի տանը, ուրախալի էր տեսնել այն ջինջ հայացքը, որով Ստեֆանան նայում էր ինձ, լսել նրա քնքուշ ձայնը։ Իմ սերը դեպի նա խորն էր, համարյա ակնածալից։ Ինքս էլ չէի հասկանում, թե ինչ զգացում է դա, բայց սիրտս հաճելիորեն նվազում էր։ Հաճախ աղմկալից զվարճությունների ժամանակ հանկարծ մտաբերում էի Ստեֆանային, և այդ պահերին սսկվում էի ու տխրում։ Իսկ եթե սուսերս կամ դաշույնս մերկացնելիս արտասանում էին նրա անունը, ապա միշտ հաղթող էի դուրս գալիս եւ այն էլ առանց մի քերծվածքի։ Բայց Գեղանի, քնքուշ ու անմեղ աղջկա նկատմամբ ունեցած այդ զգացմունքս, որպես սրբություն պահված էր հոգուս խորքում։ Ստեփանան, որը հպարտ ու սառն էր թեթևաբարու ընկերներիս հետ, իմ նկատմամբ անսահմանորեն բարի էր ու համբերատար։ Երբեմն նա գալիս էր արվեստանոց ու նստում հոր կողքին։ Աշխատանքիս վրա խոնարհված, ես միշտ զգում էի ինձ ուղված նրա հայացքը։ Ես հպարտ ու երջանիկ էի այդ նախապատվությունից, թեև չէի փորձում հասկանալ ինչն է դրդա պատճառը։ Իսկ երբ ենթավարպետներից որևէ մեկը, ցանկանալով անտաշորեն շողոքորթել, ասում էր, թե տանտիրոջ աղջիկը սիրահարվել է ինձ, այնպիսի պատասխան էր ստանում, որ այլևս երբեք սիրտ չէր անում կրկնել իր բառերը։ Եվ միայն Ստեփանային պատահած դժբախտությունը ակնհայտ դարձրեց, թե ինչքան հաստատուն է նրա իշխանությունը սրտիս վրա։ Մի անգամ արվեստանոցում եղած ժամանակ նա չհասցրեց ետ քաշել ձեռքը, և ծանրաշարժ ենթավարպետը, կարծում եմ, որ նա հարբած էր, հատիչով վիրավորեց նրա աջ ձեռքի երկու մատը։ Խեղճ աղջիկը սոսկալի ճիչ արձակեց, բայց իսկույն ուշքի եկավ, և մեզ հանգստացնելու համար ժպտաց, թեև ամբողջ ձեռքը արնաթաթախ էր։ Ինձ թվաց, թե կսպանեմ այդ պատանուն։ Ջիզմոնդո գադին էլ էր արվեստանոցում։ Նա ասաց, որ մոտիկ մի վիրաբույժ է ապրում, և անմիջապես վազեց նրան բերելու։ Վիրաբույժը անպետք բուժակ դուրս եկավ։ Ճիշտ է, նա ամեն օր այցելում էր Ստեփանային, բայց այնքան տգետ էր, որ աղջիկն արյան վարակում ստացավ։ Դրանից հետո այդ ավանակը բարձրամտորեն հայտարարեց, որ իր բոլոր ջանքերը ապարդյուն անցան, և հավանաբար ստիպված է լինելու կտրել աղջկա ձեռքը։ Ռաֆայել դել Մորոն այդ ժամանակ արդեն համարյա սնանկացել էր, և փող չուներ ուրիշ բժիշկ կանչելու։ Իսկ ես, սոսկալի որոշումը լսելով, նետվեցի խցիկս, դատարկեցի դրամապանակումս եղած ամբողջ խնայողությունս ու սլացա Իտալիայի լավագույն վիրաբույժ Ջակոմո Ռաստելի դե Պերուզայի մոտ, որը բուժում էր հռոմի պապին։ Հուսակտուր աղերսանքս լսելով և գլխավորը շատ փող տեսնելով, նա անմիջապես եկավ հիվանդի մոտ, փնթփնթալով. «Ախ, այդ սիրահարները»։ Վերքը զննելով, բժիշկը հայտարարեց, որ հանձն է առնում բուժել, որ երկու շաբաթ հետո Ստեփանան լիովին առողջ կլինի։ Ես ուզում էի համբուրել այդ հարգարժան մարդուն։ Նա վիրակապ դրեց հիվանդի մատներին, և Ստեփանան իսկույն թեթևություն զգաց։ Բայց մի քանի օր հետո հայտնաբերվեց ոսկրափուտ, և բժիշկը ստիպված եղավ դիմել վիրահատության։ Ստեփանան խնդրեց ինձ ներկա լինել վիրահատությանը։ «Դուք ինձ համարձակություն կներշնչեք», ասաց նա։ Բայց սիրտը շճմլվում էր վախից։ Վիրաբույժ Ջակոմոն աշխատում էր կոպիտ գործիքներով, որոնք սոսկալի ցավ էին պատճառում աղջկան։ Ստեփանան չէր կարողանում զսպել հառաչանքները, որոնք մորմոքում էին սիրտս։ Ճակատս սառը քրտինք պատեց։ «Վերջի վերջո չդիմացա. ես չէի կարող տեսնել, թե ինչպես այդ սոսկալի գործիքը ծվատում նրբին քնքուշ մատները. ինձ թվում էր, թե ինձ են խոշտանգում. ես վեր թռա տեղիցս, աղերսելով Մեսսեր Ջակոմոին, մի քանի րոպե հետաձգել վիրահատությունը. Կարծես ինչ-որ բարի ոգու ներշնչանքով ես վազեցի արհեստանոց և արագորեն պատրաստեցի պողպատե մի դանակ, բարակ, ածելիի պես սուր. Վերադառնալով ես այն տվեցի բժշկին, և վիրահատությունն այնքան թեթևորեն կատարվեց, որ Ստեփանան համարյա ցավ չզգաց։ 5 րոպե հետո ամեն ինչ ավարտված էր, իսկ երկու շաբաթ անց նա արդեն իր ձեռքը, որ ինչպես ասաց, ես էի փրկել, ինձ մեկնեց համբույրի համար։ Չեմ կարող նկարագրել, ինչ տառապանքներ կրեցի, տեսելով, թե ինչպես է տանջվում խեղճ խոնար աղջիկը, ինչպես երբեմն անվանում էի Ստեփանային. Եվ իրոք, հնազանդությունը նրա հոգու անխզելի բնածին հատկությունն էր. Ստեփանան երջանիկ չէր. Հոր թեթևամտությունն ու ցոփ կյանքը հուսահատության էին հասցնում նրան. Կրոնը դարձավ նրա միակ մխիթարությունը։ Բոլոր դժբախտների նման նա էլ բարեպաշտ էր։ Եկեղեցի մտնելով, ես միշտ սիրել եմ ասում. Հաճախ հանդիպում էի այնտեղ Ստեփանային, որը մի կողմ քաշված ջերմեռան աղոթում էր ու լաց լինում։ Դժվար րոպեներին, որոնք հաճախ բաժին էին ընկնում նրան, Ռաֆայել Դելմորոյի անհոգության հետևանքով, նա օգնություն էր խնդրում ինձնից այնպիսի դյուրահավատությամբ ու ազնվությամբ, որ ես հիանում էի։ Բենվենուտո, ասում էր նա ինձ այն հաճելի պարզությամբ, որը հատուկ է միայն վեհ հոգիներին. «Խնդրում եմ, այսօր մի քիչ ավելի աշխատեք և ավարտեք այս պատվերը. Մեր տանն ամենևին փող չկա»։ Շուտով ես սովորություն դարձրի հարցնել նրա կարծիքը բոլոր աշխատանքների մասին։ Նա կարողանում էր զգաստորեն նկատել թերությունները և հիանալի խորհուրդներ էր տալիս։ Միայնությունն ու վիշտը զարգացրել էին նրա միտքը և վսեմացրել հոգին։ Նրա պարզամիտ, բայց և խոր դատողությունները օգնեցին ինձ հասկանալ արվեստի շատ գաղտնիքներ և հաճախ նոր ուղիներ էին բացում իմ առաջ։ Հիշում եմ, մի անգամ ես ցույց տվի նրան կարդինալի պատվիրած հուշամեդալի մոդելը։ Մի երեսին պատկերված էր ինքը, կարդինալը, իսկ մյուս երեսին Հիսուս Քրիստոսը, որը գալիս էր ալիքների վրայով, ձեռքը մեկնած Պետրոս առաքյալին։ Իսկ ցածում մակագրություն կար. «Կուարե, դու բիտաստի»։ Ինչու կասկածեցիր։ Ստեփանան գովեց կարդինալի դիմապատկերը, որը հաջողվել էր ինձ և բավական նման էր նախորինակին։ Հետո երկար ժամանակ լուր նայում էր փրկիչին և վերջապես ասաց. «Դեմքը գեղեցիկ է, և եթե պատկերած լինեիք Ապոլոնին կամ Յուպիտերին, չէի առարկի. Բայց չէ, որ փրկիչը ոչ միայն գեղեցիկ է, այլև աստվածային. Այս դեմքի գծերը անբասիր են, բայց ուր է հոգին. Ես հիանում եմ մարդ արարածով, բայց չեմ տեսնում Աստծուն. Հիշեք, Բենվենուտո, դուք ոչ միայն նկարիչ եք, դուք քրիստոնյա եք. Իմացեք, որ երբեմն ես էլ հուսալքվել եմ, կասկածել և տեսել եմ Քրիստոսին, որը ձեռքն ինձ մեկնելով ասում էր. «Ինչու կասկածեցիր»։ «Ախ, Բենվենուտո, նրա երկտային դեմքը ավելի գեղեցիկ էր, քան ձեր ստեղծածը. Այդ դեմքի վրա կար և հայրական վիշտ, և ամենաներող ողորմածություն. Ճակատը շողում էր, իսկ շուրթերը ժպտում. Նա ոչ միայն մեծ էր, այլև բարի»։ «Սպասեցեք, սպասեցեք, Ստեփանա»։ Ես արագորեն ջնջեցի ճեպանկարը ու քառորդ ժամում նրա աչքի առաջ այլ կերպ նկարեցի Քրիստոսի դեմքը։ «Ճիշտ եմ հասկացել ձեզ, Ստեփանա»։ «Օ, այո, այո»։ Արցունքն աչքերին բացականչում էր նա։ Հենց այդպիսին հայտնվեց ինձ փրկիչը հուսահատության րոպեին։ Ես իսկույն ճանաչեցի նրա վեհ ու բարեգութ դեմքը։ «Եվ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, Բենվենուտո, նախքան որևէ աշխատանք սկսել է, մտածեք այն մասին, թե ինչ եք ուզում ստեղծել. դուք ձեռք եք բերել հմտություն, ձգտել հաստել արտահայտչականության. դուք ունեք նյութ, ոգեշնչեցեք այն. Թող ձեռքերը կատարեն ձեր բանականության հրամանները»։